Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kidba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nisemilkom u nistilinkom għal program ta' qabel tal-aħħar ta' din is-sensiela bil-mod il-mod qegħdin nerġgħu u dejjem qegħdin noqorbu dejjem iktar viċin l-aħħar program. Ma nistax nagħlaq din is-sensiela mingħajr ma nsellem lil Wagner, il-mużiċist li nexxielu jagħti libsa ġdida lill-opra billi ħoloq dawk li huwa sejjaħ music dramas u billi ħoloq u uża estensivament il-leitmotiv. X'kienu daw il-leitmotiv? Kienu frażi jew għadhom frażi mużikali abbinati ma' xi personaġġ jew ma' xi episodju jew ma' xi post li jindika li l-persuna jew l-avveniment jew il-post ikun wasal biex jidher fuq il-palk. Però naħseb li nistgħu hawnhekk nifqu biex nisimgħu ftit mużika ta' dana il-kompożitur għaliex tajjeb li nibdew nisimgħu il-mużika fenomenali ta' Wagner mill-bidunet.
Thank you.
Wilhelm Richard Wagner twilet fit 22 ta' Mejju 1813 u mir fit 13 ta' Frar 1883. Kien Ġermaniż, kien kompożitur, kien direttur teatrali, kien polemiċista ma kien iħalli jagħmelha lil-ħadd, kien sul-mast, kien magħruf ħafna kif smajna għal dak li huwa sejjaħ leitmotiv u kien jikteb mhux biss il-mużika imma anke il-kitba il-libret li tmur madina il-mużika. B'hekk ikollu ħaġa kompluta li kull ma qed jintqal qed jiġi rappreżentat bil-mużika. Kien jammira ħafna il-vena romantika ta' Weber u Meyerbeer u dan għamlu liżjed fl-ewwel tliet ċolijiet tar-raba' cycle magħrufa bħala The Ring. Għamel ħafna avvanzi fil-mużika. Mhux biss daħħal l-użu tal-leitmotiv, imma daħħal ukoll frażi mużikali assoċjata ma' xi personaġġ kif smajtuni ngħid meta spjegajna anke f'xi programmi oħrajn dan leitmotiv li rappreżentaw personaġġ jew avveniment, daħħal ukoll imma armoniji u orkestrazzjonijiet rikki li uża anki il-kromatiċiżmu u shifting tonal centers, jiġifieri iċ-ċentru tonali li jiċċaqlaq minn naħa l-oħra mingħajr ebda diffikultà. Dawn kollha influwenzaw il-mużika operistika mod kbir ħafna. Fil-fatt hawn min isostni li l-mużika moderna ta' fil-bidu tagħha fi Tristan u Isolde, storja traġiku, traġika u ta' imħabba. Wagner saħan sitra barra teatru kien anke bena il-teatru għalih, għalix kien rrit li xejn u ħadd ma jindaħallu f'dawna il-music dramas kif kien iwassalhom huwa. Fil-fatt kien iwassal l-opri tiegħu fil-Die Bayreuth Festspiel House, jiġifieri fit-teatru li bena f'Bayreuth li għadu kien u għadu jintuża esplosivament għax-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur għall-opri kbar Ġermaniżi li kiteb. Bayreuth Festspiel House, it-teatru li qiegħed Bayreuth. Fl-aħħar żmien ta' ħajtu beda jdaħħal idejat antisemitiċi u nistgħu ngħidu li dan iż-żmien kien ta' eżilju politiku. Stejjer imqalba ta' mħabba, faqar, ħabi u ġiri biex jaħrab minn kredituri għal ieħor għax id-dejn baqa' jiġri warajh sakemm mit. Ma kienx jaf ma jagħmilx djun. Ħawwad kemm ħawwad u biddel nisa kemm biddel baqa' għaddej bid-djun kbar li kien jagħmel u ħafna drabi kien ikollu jaħrab minn post għal ieħor biex jeħles minn dak li jkun qiegħed jiġri warajh inħabba id-djun li kellu miegħu. Però ħa nifqgħu nisimgħu ftit mużika oħra issa. Imwilet fid-dar tal-Iljuni Bojo Toħomor fil-kwartier Ludi, Wagner madankollu ma kienx Ludi, missieru li miet 6 xhur biss wara li twilet it-tifel kien skrivan fil-Pulizija tal-Leipzig. Ommu kienet mara f'qira li żgur ma kellix biex tmantni l-familja. Ta' 9 snin qed ngħidlek dina li mara ġiet kważi kważi sfurzata biex hija tmur toqgħod ma' gejer. Fil-fatt it-tifel kien magħruf bil-kuljum ta' gejer, kulħadd kien jaħsbu li huwa ibnu, iben gejer, mhux iben Wagner. Imma din l-mara ma kellix biex tmantni l-familja u kienet kostretta li tmur tgħix ma' dan gejer. Però sal-lum il-ġurnata għadhom ma tfaċċawx il-ċertifikati ta' żwieġ tagħhom, jiġifieri ma nafux iżewġux jew le. Mela din l-mara kienet mara fqira li ma kellix biex tmanti l-familja. Ta' 9 snin Wagner kien diġà qed juri ħiltu u daħal fl-iskola tal-Pastor Wetzel. Ommu aktar xi żewġet lil Ludwig Geyer, tant li t-tifel kien magħruf bl-isem ta' Wilhelm Richard Geyer. Meta daħal fl-iskola tal-Pastor Wetzel baqa' impressjonat bl-opra ta' Weber di Freischütz. Kien ħallaslu il-miżata tal-iskola tiegħu ta' rispett. Imma dan it-tifel kellu kien jidher li qatt jippromettu. Allura kien forsi qed iqisu bħala investiment għall-futur min jaf. Kien iddeċida li jrid jikteb opri jew drammi mużikali kbar. Dak kien l-iskop ta' ħajtu li jikteb jikkomponi opri jew jinkella drammi mużikali kbar. Għalhekk bela jistudja l-armonija u sar familjari mas-Sinfonija numru 7 u Sinfonija numru 9 ta' Beethoven. Kien impressjonat ħafna wkoll bir-Requiem ta' Mozart. Iktar ma beda jsegwi eżemplari differenti, iktar beda jfittex li jitgħallem il-mużika b'ċertu serjetà. Fil-fatt issa jaqbel li nerġgħu nisimgħu biċċa mużika oħra ta' dana il-kompożitur. Mela, huwa żewweġ li Christine Wilhelmine li kellha laqam ta' minna kun jomha kien planner u beda sensiela ta' xogħlijiet kbar fosto li Flying Dutchman. Issa tajjeb li ngħidu li meta beda jikteb il-mużika xejn ma kien iwaqfu, xejn ma kien ma jagħtih ispirazzjoni biex jikteb xi xogħol ġdid. Fil-fatt jgħidu li dan ix-xogħol li Flying Dutchman kien ispirat min maltempata li sa bejn il-baħar meta telqu biex għaxet jaħrab inħabba id-djun kbar li kellu u meta kien sejjer l-Ingilterra sabu maltempata kbira minħabba fekk huwa ġi imħajjar jikteb dina ix-xogħol dana x-xogħol jiġifieri di Flying Dutchman dina l-opra verament sabiħa ta' dana il-kompożitur.
Thank you.
1940 kien lesta l-opra Rienzi, dina kitiba 6 snin dam jiktiba. Din forsi l-iktar waħda magħrufa mill-opri tiegħu, għalkemm naturalment kulħadd għandu l-favorit tiegħu. Meta daħal membru tal-Partit Politiku tax-Xellug tilef kull kredibilità. Kellu rwol żgħir fil-partit, iżda xorta kellu jaħrab u fil-fatt mar Zurich fejn issettilja. Hemmhekk għadda 12-il sena l-bot mill-Ġermanja. Fil-fatt huwa kien ukoll jikteb ċertu magazines, f'ċertu magazines wieħed minnhom huwa Judaism in Music, Judaism in Music. Dan kien wieħed mill-kitbiet tiegħu, kienu ħafna iktar il-kitbiet tiegħu, imma dan kien wieħed li għamillu ma għamillux ġid ngħidu kif inhi. Wagner beda Das Rheingold fl-1853. Waraja kiteb Di Valkyrie u Tristan und Isolde. Iktar taqlib fħajtu iġġielet ma Minna, mal-mara li kien iż-żewweġ, telaq waħda minn Zurich, kellu ħafna griefex, kellu ħafna nisa mar Venezia, iktar ma beda iħawwat bil-flus u bin-nisa iktar beda iħawwat fit-taħwit li kellu fħajtu. Ma setax jisir kaptu kif jissetilja xiftit għall-inqas jissetilja mingħajr ma joħloq wis trabil u wis inkwiet għalih. L-editur tiegħu stess talab lill-Minna biex tibqa' tieħu ħsiebu. Imma, u hawnhekk għamilta capital letters jien, mill-bot għax kien sar perikolus dan għax qalilha. L-editur tiegħu għalilha ħu ħsiebu iżda mill-bot għax huwa perikolus. Iżda ma damx mal-pilja u prova jtella Tristan u Isolde fi Vienna. Meta r-re Ludwik it-tieni sar jaf li kien għadu kif tela fuq it-tro sar jaf kemm kellu dbatija fħajtu, għall-inqas taffilu l-udina taffilu mhux id-batija kollha, imma taffilu billi ħallaslu id-djun kbar li kellu. Meyer Beer li tant kien jammira dar kontriħ, iżda hu kien għadu jiltaqa ma' Cosima, li kienet weldet tifla li semmiet Isolde. Cosima ma kienitx mart Hans von Bülow, imma il-mara ta' Richard Wagner. Cosima kella 24 sena iżgħar minnu. Ħabib kbir tiegħu kien Franz Liszt. Minna kienet mietet fil-25 ta' Jannar 1866 u Wagner u Cosima il-bint iż-żewġu f'Awwissu tal-1870. 11-il sena wara mar Bayreuth. Hemm ikkompona Parsifal, iżda sa dan it-tant kien marit sew, tant li miet Venezia fl-età ta' 60 sena u għamiet fi 13 ta' frar 1883. Indifen il-Ġermanja fil-Villa Wanfried li hija qiegħda Bayreuth. Mela ħalli naraw x'kienu dawk fażijiet differenti ta' ħajtu. L-ewwel waħda nistgħu nqisuha bħala l-opri romantiċi li kiteb, Lohengrin, Tannhauser, Flying Dutchman, żviluppi importanti sinjali ta' maturità. Jekk inqisu dawn ix-xogħlijiet bħala r-riżultat ta' ħidma sħiħa ta' ħajja, insibu li dawn it-tliet opri, Lohengrin, Tannhauser u Flying Dutchman, kienu żviluppi importanti sinjali ta' maturità mużikali, speċjalment fil-qasam operistiku. Imbagħad hemm il-perjodu tan-nofs, żvilupp fil-libretti, mela l-ewwel ħaseb il-mużika, imbagħad il-libretti. F'dan il-perjodu jappartjenu opri bħal The Rheingold u Die Walküre. Imbagħad it-tielet u l-aħħar perjodu. It-tielet opra mir-Ring Siegfried li huwa melodikament ukoll kromatiku. Dak kienu it-tliet fażijiet verament differenti li għadda minnhom Wagner li ħalla isem kbir fejn tidħol il-mużika, tant li anki Verdi, pereżempju, meta ġi biex jirtira, rid jikteb xogħol li huwa bbażat fuq il-ħila li wera Wagner u kiteb l-Otello u opri oħrajn li jagħtu fid-dera il-mużika kif rieda Wagner tissir il-mużika tal-opri. Nabdika l-mużika mill-Bridal Chorus wasalt fit-tmim ta' dan għall-programm dwar kompożituri magħrufa li tagħmel li ħadd tugost tisimgħu it-tarif li wasaltilkom plus il-mużika li dejjem daqgħetilkom. Nirringrazzja lilkom talli segwejtuni, nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek tal-paċenzja li ħa biex irrekordjana dawna il-programmi. Jewġgolajmir issemilkom minn dan għall-programm li huwa ta' qabel tal-aħħar. Issemilkom.